слухачы, Радіо Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадаем тыднёвы расклад спецыяльных праграм.
У панядзелак «Пражскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
У сераду чытаем вашыя лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валентин Шанко і Ян Максімюк.
Пішыце нам на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
У чацвер перадача «Ваши дети» і новая «Падарожжа свабоды».
У пятніцу аналітычная экспертыза «Падарожжа» і зноў «Ваши дети».
У суботу на ваші пытанні адказвае гость онлайн-конференції.
І перадача «Зона свабоды» – сумесны проект нашого радіо і телеканалу «Люкса».
У неделю новый выпуск «Пражскага акценту» и передача Яна Максимюка «Звоночки».
От понеделка до субботы «Библиотека свободы». Летопись сучасной истории с экскурсом у минулое. Книги, темы яких вырастают с радиопередач.
По раницах от понеделка до пятницы музычная передача «Белый спис свободы». Ее герои – те, кто поклал початок белорусскому року, а так само музыки, якія спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Затое ў іх ёсць любоў і павага слухачоў.
У будзённыя дні ад 12 да 14 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніку інфармацыйная музычная праграма «Свабода джаз». Навіны з Беларусі і свету, каментары з нагоды актуальных падзеяў, ранішняя газета, беларускі інтэрнэт і, канешне ж, музыка.
Так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды».
А зараз паўтор гадзіннага эфіру нашай праграмы.
Слухайте нас у интернете свобода.орг.
У эфире «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно.
Московский суд Менску не задоволил позов старшини юридичной комиссии Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйлы до Министерства юстиции, Министерства внутренних справ, Министерства финансов. Правоборонца потребовал компенсовать ему моральную шкоду 3 миллиона рублей за неправомерного включения его у список невыездных. Олесь Дашинский.